doorashada Soomaaliya ee dhacaysa Barito ayaa waxaa lagu soo beegay 15 May oo ku asteysan maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo aasaaskii ururkii SYL ee kasoo qayb qaatay xurimadoonkii Soomaalida sanadkii 1943. Haddaba 79 sannadood kadib, waa maxay doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ee siyaasadda iyo caqabadaha haysta madaxda imaneysa horyaalla inay xal u helaan? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Barito oo ay bisha ku beegan tahay 15 May ayaa lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu doorto madaxweynihii 10-aad ee Soomaaliya, iyadoo 15 Mayna ay ku asteysan tahay xuska maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee SYL, kuwaasoo lagu xasuusto halgankii ay u soo galeen xornimada Soomaaliya. Haddaba 79 sano kadib, dhallinyarada door caynkee ah ayay ku leeyihiin ka mid noqoshada siyaasadda dalka? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid a dhallinyarada waxbaratay ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Horta, marka koowaad, walaal waa inaan ogsoonaanaa in dhallinyarada Soomaaliyeed 70-75% ay bulshada ka yihiin. Waa cadad aad u fara badan, waxaana loo baahan yahay dowladda imaan doonta oo la door doono 15 May, maadaama ay ku asteysan tahay maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee SWL, in dowladda Soomaaliyeed ay siiso mudnaan gaar ah shaqaalaysiinta iyo ka qaybgelinta fursadaha shaqo ee dowladda Soomaaliyeed heer maamul iyo heer federaalba. Sidoo kaleeto, dowladdu inay runtii dhiirigeliso ama ay la xisaabtanto gudiyana u saarto hay-adaha bareefadka oo runtii shaqa aad u hooseeya, shaqooyinka ay ka hayaan dhallinyaradu mushaar aad u hooseeya runtii ay ku qaataan. Waxaad arkaysaa qof walaal 9-10 saacadood shaqaynaya oo mushaar 200-300 wax ka yar qaadanaya, taasoo runtii uu ku raacayo gaadiidka maaragtay transport iskaga bixinayo oo familigiisi waxba ayna ka gaarin oo naftiisa ayse waxba ka gaarin. Runtii dowladda soo socota waxaa laga qabaa rajo weyn inay siiso priority dhallinyarada Soomaaliyeed, maadaama la dooranayo madaxweynahaas 15 May oo ku asteysan maalinka dhallinyarada Soomaaliyeed.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa waxaa jira caqabado fara badan oo muddooyinkii ugu dambeeyey la soo gudboonaaday. Haddaba maxay yihiin caqabadahaasi? Maxayse ku kala duwan yihiin dhallinyaradii SYL iyo kuwa maanta jooga? Waa kan Bashiir Xuseen Gadoon oo bartay maamulka iyo arrimaha dowliga.
Dhallinyarada hadda jirta caqabadaha haysta kulley ma yara. Caqabadaha dhanka ammaanka, shaqala-aan baahsan oo dhallinyarada haysata, colaadaha waddanka ka jira, abaaraha ka jira, barakaca ka jira, waxaasoo dhan dhallinyarada way saameynayaan. Laakiin dhallinyarada waxbaratay waxay fursad u heleen inay golaha baarlamaanka ka mid noqdaan. Waxay ka mid yihiin dadka go'aaminaya qofka madaxweynaha Soomaaliya noqonaya. Waxay ka mid yihiin dadka u ololeynaya musharaxiinta kala duwan ee xilka madaxweynaha u tartamaya. Waxay ka mid yihiin hoggaanka ciidanka. Waxaa marka dhallinyaradii SYL iyo dhallinyaradan haddii isbarbardhig lagu sameeyo, lagu qiimeynayaa magaca dhallinyarada way wadaagaan oo SYL dhallinyaray ahaayeen. Dadka hadda aan ka sheekeynayno oo maanta u dabaaldegaya 15 May oo ah maalintii la aasaasay ururkii SYL waa dhallinyaro Soomaaliyeed. Waxa keliya ay ku kala duwanaanayaan marka waxay tahay maxaa isbeddela oo ay keeneen dhallinyaradii SYL. Isbeddelka keeneen waxa waaye in waddanka laga xoreeyay gumaystihii, in 1960-kii markii xurriyadda la qaatay dowladdii dhalatay ee dalka gaarsiisay doorasho qof iyo cod ah. Dhallinyarada marka maxaa laga rabaa waddanka colaadaha ka jira, kala qaybsanaan bulsho iyo mid siyaasadeeda jirta, inay waddanka colaadaha ka jira xal u raadiyaan oo ay xalka qayb ka noqdaan.
Doktor Cabdicasiis Nuur ayaa qaba si dhallinyarada looga reebo tahriibka in loo sameeyo shaqo abuur.
Dowladda soo socota, maadaama la dooranayo 15 May oo ku asteysan maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed, madaxweynaha dalka waxaa la gudboon marka ay timaado arrinta dhallinyarada la xiriirta inuu u sameeyo shaqo abuur gaar ahaan si looga joojiyo dhallinyarada Soomaaliyeed tahriibka.
Gudaha dalka Soomaaliya waxaa ku soo badanaya dhallinyarada aaminsan afkaaraha ku salaysan xagjirnimada, waxaana qaabka arrintaasi looga gudbi karo v o a uga warantay Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho.
Waxaan ognahay in dhallinyaro fara badan ay aada uga shaqeeyaan afkaarta xagjirka ah. Haddaba dowladda cusub waxa ay samayn kartaa in ay dhisto xarumo culumta diinta lagu baro dhallinyarada, si looga hortago ama meesha looga saaro in diinta laga fahmo khalad, islamarkaasna si turjumaad khaldan laga bixiyo. Sidoo kale waxa ay dowladdu samayn kartaa in dhallinyarada la baro xirfado iyo aqoon ay ku maareeyaan noloshooda si aan looga faa'iideysan duruufaha dhaqaale. Waxaa kale oo jirta in ay dowladdu ay tahay in ay hirgeliso National Youth Policy ama siyaasadda qaran ee dhalinyarada, taas oo ay ka mid yihiin yacni waxyaabo badan oo faa'iido u leh dhalinyarada sida shaqo abuurka oo kale.
Qaybaha bulshada qaarkood ayaa dowladda cusub ee iman doonta ka dalbanaya inay dhalinyarada u samayso naadiyo ay afkaartooda ku soo bandhigaan si loo ogaado kartida iyo heerkooda waxqabad, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Macalin Nadaara.
Dowladda soo socotaa aaday waxay ugu guuleysan kartaa inay dhalinyarada runtii u samayso naadiyaal runtii ay ku soo bandhigi karaan waxqabadkooda, kartidooda, aqoontooda, kulana shaqayn karaan dowladda. Waxyaabaha isleeyahay runtii dowladdu marka laga hadlayo maamul goboleedyo jiraa, gobollaa jiraa, sistamkaas iyadoo la marayo in degmad kasta, gobol kasta, caasimad kasta ee laga sameeyo naadi ay runtii ku midaysan yihiin oo dowladdu ay ka warqabto oo dhalinyaraduna ay loo sameeyo foorammo ay runtii fikraha isku weydaarsadaan, aqoontoodana ay ku soo bandhigaan, ay iskula sameeyaan. Runtii waxaan isleeyahay dowladdu chaanis u furan oo ay uga faa'iidaysan karto inay maanta dhalinyarada ay runtii ku hagaajiso naadiyaashooda iyo ururadooda ayaa u furan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.